Хәерле көн, дуслар! Эфирда гел бакча тапшыруы.
Аны без Илназ белән Айсылу алып барабыз. Әйдәгез, җәй иленә сәяхәтебезне матур җыр белән башлап җибәрик.
Да җиләк исе, басуларда иген исе, җәйләүләрдә сөт исе, тагын аллы гөлле чәчәк, кайнар кояш өстисе. Шушы булыр җәй төсе дип язган танылган шагыйр Шәүкәт абый Галиев.
Менә без дә җәй илендә рәхәтләнеп ял итәбез. Июль аена да кердек. Бу көннәрдә шифалы дару үләннәре җыеп калырга кирәк. Юкка гына халкыбыз бит ауга чаклы үләннең шифасы чәчәктә, петраудан соң томырда тимәгәндер.
Ә петрау көне 12 июльгә туры килә. Петрау көне илә узгач үләннәрнең шифасы томырга төшә дип әйтәләр. Шушы урында берничә сынамышны да искә төшереп үтик әле.
Бытбылтык петрау алдыннан сузып кашкарса, көн озын булыр дигән сынамыш бар.
Петраудан соң кошлар сайравы бетә, җәйнең яртысы үтә дигәнен дә беләбез әле.
Петраудан соң сундугычларның теле бетә. Үләннәрнең тәме бетә. Менә шундый сынамышлар бар.
Шулай итеп без дә җәйнең уртасына килеп җитәбез. Тиздән сойрар кошларыбыз да, нәни кошчыкларына җим ташып, аларны тәрбияләү белән мәшкиләр. Күкләр дә кычкырмый башлар. Шулай да бу әле җәй узып китте дигән сүз түгел. Алда да матур, кояшлы, җиләкле алмалы көннәр безне үзенә дәшеп тора.
Әйдәгез шушы урында җәйге матурлыкны җыр аша үз алдына китерик әле.
Кенәри
Юке агачлары шау чәчәкләре белән сөендерде. Бал кыртлары да тырыша-тырыша, юкәлектә бал җыя. Юкка гына юкәнең чәчәге бал, кабыгы юкә, чәчәге дару, агачы утын димиләрдер.
Менә шундый татлы баллы, рәхәт җәй илендә дусларыбыз нишли икән бакчада? Нәрсәләр өйрәнгән икән? Тыңлап карыйк әле үзләрен. Каты эссе, һава бөркү, кызда дөнья сабыр җитми. Җил исми аз гына да, бер генә яфракны селкетми. Корылык һәр урыннарда, кибә вак-вак кына күлләр. Шимергә йөз тота, кырда үләннәр, чәчәкләр, гөлләр. Агачлар астында сыена балалар барчасы бергә. Алай да булмаса, барсы төшәләр, сикерешеп күлгә. Алар аппак балыклар күп, кесәләр иртәдән кичкә кадәр шунда. Туңып бетмичә, ярга чыкмыйлар һич тә. Менә шунда кисәктән йөзгә бер нәрсә тиеп китте. Таң җилеме, нәрсәдер салкынчарак бер җил сыеп китте. Якын урманның артында яшеннәр ялтырый аз-аз. Ярактан әллә кайдан ишетелек күк күкрәгән аваз. Дип яза үзенең «Җәй көнендә» дигән шигырында Абдулла Тукай.
Минем исемем Алина.
Татарча да яхшы бел, урысча да яхшы бел. Икесе дә безнең өчен иң кирәкле татлы тел.
Татарчасы туган тел, безгә газиз булган тел, атаң, анаң, әби, бабаң сине сөя торган тел.
Татар телен туган телне мин яратырга синнән өйрәндем. Туган телне сабый чагымда матур кие әнием киләде.
Әле укый белмәсәк тә туган телне җырлыйбыз. Бу Тукай абый бүләге иң гүзәл бер җыр дибез.
Минем бар бер мамаем, карабарына байым, күп йөгерә, күп өрә, күп ишетә, күп күрә, күп йөгерә, күп өрә, күп ишетә, күп күрә.
Бүген авылларда сабан туе. Безнең дусларыбыз да сабан туена баралар. Алар инде шигырьләр, җырлар әзерләп куйды. Әйдәгез без сабан туен башлап та җибәрик.
Сабан туйда, бей бату жырлар сабайда. Сабан туйын без дә яратабыз. Мин дә сабан туйына шигырьләр өйрәндем. Хәзер сөйлим әле. Шатлыклар күңлебездә, ал кояш бүген бездә. Килегез дуслар кунакка, сабан туй бүген бездә. Зилферди шиккән сөлгеләр, бүләкләр булыр безгә. Көрәшик тә, узышик тә, сабан туй бүген бездә. Әйе, сабан туйны иң элек малайлар башлап җибәрә. Минем кебек малайлар бил алышу, кылга башына мине, йөгерү һәм башка шунда уйнар белән. Мин дә сабан туен кылга башына менүдән башладым. Кылга тора мәйданда, бигрәктер, айдан да, әтәш кылга башында, кызыктыра барсында, тик менә алмый бер кемдә, мин дә бар шул теркемдә. Менә миңа да чират, менәм миндә бит ират. Менеп киттем тиз генә, тиз генә, җитез генә, һәм карадым түбәнгә. Ай-ай, биек менгәнмен, нишек менә белгәнмен, нишекләр төшем җиргә, куркамын карарга да, торам шулай килә алмыйм, бернинди карарга да. Үч иткәндәй әтәш тә, бар кешенә кычкырып, китте кулдан ышкынып. Ышкынды җиргә өчтә, йыныгына учымда. Әтәш урынына мин қалдым қылға ішінда. Керек ми әтәшігіз, керек ми бүләгігіз, мені олырға ғына мәнігіз бірәрігіз. Шундый хәлләр дә була дөньяда. Безнең белән булган мажаралар бу гына түгел әле. Нинди хәлләргә юлыкты икән бу, диясездер. Алайса, тыңлагыз. Белмим нәрсә дияргә. Энем арттан яре, ярар иде бит инде. Сабан туйда булса да, идә торып торса да. Ә мин тиеш хәзер үк катнашырга ярышта. Ә ул калмый карышта. Хәзер киләм дип карыйм, конфет бирәм дип карыйм. Карыймын алдашып та, карыймын алмашып та. Аңламагач аңламый, тыңламагач тыңламый. Бөтен эшне ташладым, йөгерешчеләр белән йөгерешә башладым. Энем дә арттан чаба, нәкъ менә балачага. Ничава, ярый әле, үзе дә калыр әле. Тик энем армый, талмый. Ул тәки арттан калмый, күзләрен уып килә, артымнан куып килә, икенче булып килә. Әй йөгерәм, әй чабам, каралды күз алларым, алдан килдем, ул мине барыбер узалмады.
Бар да бүләк алалар, йөгереп тә алалар, көлдереп тә алалар, аяк чабып алалар, атта чабып алалар. Тик бер читтән мин генә. Ни эшләргә дә белмәдем, көрәшкә дә кермәдем, кылгага да менмәдем, Капчак белән сугышып та карамадым, узышып та карамадым, уйлап та карамадым, аркан да тартышмадым, бернигә катышмадым. Мин шүлмәк батчылар янына басып тордым. Алар шүлмәк баттылар, мин шүлмәк ташып тордым. Хәтта бүләк эләкте. Әй синә-синә ал кайттым бүләкне. Апам шиккән кул яулык булып чыкты улы яулык. Тик апам мактамады, тамшы да шатланмады. Белмим инде нигәдер, белмим мин ул бүләккә лайык түгел дигәндер. Дисә дә түзәм инде. Ә шулай да сәбәбен барыбер сизәм инде. Нек яшергән буладыр. Сер яшереп буламы? Күрше абый алыр дип. Шиккән булган уланы.
Шәп бәйрәм ул сабан туе. Һәр кем шатлана килә. Менә шүлмәк ваталар. Берәү кылгага менә. Кылга башында көтә. Аны тальян гармуны. Гармун эшләренә сыйган. Халкыбызның бар моңы. Кашыкка күкәй салып. Аны авызга кабып. Әй, йөгерә апалар, ярышыдан тәм табып. Билгеле, иң кызыгы көрәшү, бел алышу, бабайның да, малайның да уенда юк калышу. Җиңе юлы бик урау шул, бик ызын да, бик текә. Әлсерәгән башын иген, батырга дигән текә. Капчык киеп йөгерәләр, табып алганнар җаен. Сабан туе булган өчен көтәбез июнаен. Бионда биләр дә, тыялмый ярсу хисен. Көне буе бәйрәм итеп, кайтабыз бары кишен. Рәхмәт әйтеп бабайларга, сабан туен, шәп бәйрәмне, безгә саклаган өчен, озак көтелгән бу бәйрәм, килә дә, узып китә. Ләкин самими күңелләр көн саен бәйрәм көтә.
Гөлбакча тапшыруы ахырына якынлашты. Гөлбакчада сезне Илназ белән Айсылу озатып йөрде. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Без сезгә күңелле һәм матур көннәр теләп калабыз. Сау булыгыз!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.